บทของชองลูกนองซีเนี่ยในการทำความเข้าใจปัญหานี้โดยเริ่มจากการมาดูว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับประชาธิปไตยหรือว่ามโนทัศน์ประชาธิปไตยที่นักปรัชญาร่วมสมัยเนี่ยมองเห็นคืออะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ที่พูดมาเกิดนำเนี่ยมี2เรื่องที่ต้องคุยกันทำไมเอาคนแรกเอาเรื่องแรกก่อนทำไมต้องมาสนใจนักปรัชญาที่ชื่อชองลูกนองซีเขามีความคิดหรือความข้อเสนอปัญญาที่น่าดึงดูดให้สนใจขนาดนั้นครับ
หนูพูดตอบยากจังเลย
ค่ะก็ในเรื่องประชาธิปไตย
ค่ะก็คือชองลูกนองซีนี่ความอาจจะเป็นเรียกว่าเป็นกลุ่มเป็นนักปรัชญาคนหนึ่งในกลุ่มของnew leftist ก็ว่าได้นะคะแล้วก็คือความน่าสนใจก็คือว่าวิธีการในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับประชาธิปไตยของเขาเนี่ยเหมือนกับว่ากลับไปดูที่นิยามตั้งต้นของคำว่าประชาธิปไตยเลยแล้วก็เหมือนกับว่าเขามีการรื้อสร้างแนวคิดต่างๆของนักปรัชญาที่มีมาก่อนหน้าแล้วก็อาจจะเหมือนกับว่าดูว่าปัญหาที่เกิดขึ้นที่แก้ไม่ได้ในแนวความคิดนั้นน่ะคืออะไรแล้วก็เหมือนทำให้แบบว่าเป็นแบบแนวคิดของเขาเองคือพัฒนาแนวคิดตัวเองขึ้นมาจากนักปรัชญาคนก่อนๆอะไรแบบนี้ค่ะ
นี่คือส่วนนักคิดที่ชื่อชองลูกนองซีอีกส่วนหนึ่งที่ว่าตกลงความสนใจที่ยิ่งยวดกับประชาธิปไตยเนี่ยมันมีอะไรน่าดึงดูดให้สนใจหรือว่ามีปัญหาอะไรที่เมย์คิดว่าเป็นปัญหาสำคัญที่จะต้องมาคบคิดเพิ่มเติมขึ้นครับ
ค่ะก็ข้อแรกเลยก็คือว่าประชาธิปไตยเนี่ยเหมือนกับเท่าที่ดูจากในรวมบทความนะคะซึ่งเป็นรวมบทความของนักปรัชญาร่วมสมัยนี่แหละค่ะก็คือเขาก็วิจารณ์ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับประชาธิปไตยเนี่ยก็คือการที่ตัวประชาธิปไตยเองเนี่ยมันกลายเป็นสลากพายี่ห้อซึ่งแบบว่าเราสามารถเอาเลเบลเนี้ยไปแปะบนรูปแบบหรือระบอบทางการเมืองแบบไหนก็ได้แล้วก็คือประชาธิปไตยเนี่ยสามารถจะแบบคล้ายๆว่าเหมือนถูกเคลมแล้วก็ถูกใช้กับทุกรูปแบบทางการเมืองทีเนี้ยโดยตัวประชาธิปไตยเองตัวคำเองก็เลยไร้ความหมายไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือเป็นข้อหนึ่งค
่
ะ
ข้อต่อไปละครับมีไหม
ก็อีกข้อหนึ่งก็คือว่าเหมือนประชาธิปไตยเองเนี่ยในความเข้าใจของคนปัจจุบันเนาะก็คือเหมือนเป็นลักษณะของระบอบที่แบบมีตัวแทนแล้วก็ทำหน้าที่ทางการเมืองแทนเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเหมือนกับว่าคือวิธีคิดแบบนี้เนี่ยมันเป็นการไปลดทอนให้ตัวประชาธิปไตยเองเนี่ยกลายเป็นเพียงแค่ระบอบเพราะถ้าเรามามองดูจริงๆเนี่ยมโนทัศน์ประชาธิปไตยเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มันตัวคำเองประชาธิปไตยเนี่ยหมายถึงอำนาจของประชาชนใช่ไหมคะซึ่งมันไม่ได้บอกเลยว่าประชาธิปไตยเนี่ยเป็นลักษณะของระบอบทางการเมืองแต่ว่าการคิดแบบนี้มันลดทอนให้ประชาธิปไตยกลายเป็นระบอบไปในที่สุดอะไรเงี้ยค่
ะที่เมย์พูดมาน่าสนใจใน2ประเด็นนี่คือว่าคือตอนนี้มันเหมือนกับว่ามีความเข้าใจประชาธิปไตยอยู่2ส่วนอันแรกคือส่วนที่เรารู้จักกันทั่วไปการลดทอนคุณค่าและความหมายของทั้งหมดมาอยู่ที่เรื่องของระบบการเมืองหรือรูปแบบรัฐบาลในขณะที่ประชาธิปไตยที่ในฐานะที่เป็นอุดมคติของระบบการเมืองทั้งหมดเนี่ยมันคือเรื่องของอำนาจของประชาชนที่จะมีบทบาทสำคัญตรงส่วนนี้เนี่ยช่องลูกนองซีเขาพัฒนาต่อยังไงฮะในความขัดแย้งหรือความย้อนแย้งทั้งคู่เนี่ยครับ
ก็สำหรับตัวแนวคิดของนองซีนะคะก็จริงๆก็เหมือนจะคล้ายกันกับนักปรัชญาร่วมสมัยทั่วไปแต่ว่าวิธีการในการตั้งต้นของเขาเนี่ยมันเริ่มมาจากการไปตอบคำถามเกี่ยวกับเรียกว่าอะไรดีล่ะ ontology หรือว่าภวะวิทยาก่อนคือการให้คำอธิบายเกี่ยวกับ being ในงานของนองซีเนี่ยค่อนข้างจะเรียกว่าอาจจะแตกต่างจากนักปรัชญาในยุคก่อนหน้าก็ว่าได้ค่ะอาจารย์ค่ะ
ตอนนี้เราอาจจะยุ่งยากนิดหนึ่งในการที่เข้าถึงประเด็นทางปรัชญาแต่ว่าเราถอยห่างจากประเด็นนั้นนิดหนึ่งกลับมาที่ว่าตกลงแล้วมันมีเนื้อหาหรือจุดสนใจในที่ข้อเสนอจริงๆของเขาเกี่ยวกับประชาธิปไตยเนี่ยที่ทำให้เราน่าจะลองมาฟังความเห็นของเขาเราน่าจะที่จะมาคุ้นคิดกับประเด็นที่เขาเสนอบ้างครับ
ค่ะก็มุมหนึ่งที่คิดว่าน่าสนใจแล้วก็อาจจะฟังดูงงสำหรับท่านผู้ฟังด้วยก็คือว่าเหมือนนองซีเนี่ยเขาก็มองว่าตัวสารทัศน์ของประชาธิปไตยเนี่ยมันก็คือสิ่งที่เรียกว่าคอมมิวนิซึมอะค่ะซึ่งในมุมเนี้ยถ้าเมย์อธิบายตามความเข้าใจแบบว่า ให้ฟังง่ายๆก็คือมันเหมือนกับว่าเราคือคล้ายๆว่าปกติเนี่ยถ้าเราไปมองประชาธิปไตยเป็นเหมือนระบอบการปกครองหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันก็เป็นเรื่องนึงเลยนะคะเป็นเรื่องของการโอนถ่ายอำนาจตัวแทนหรืออะไรก็ตามหรือแม้กระทั่งจริงๆตัวนองซีเองเนี่ยมีต้องบอกว่ามีอีกข้อวิจารณ์นึงก็คือเรื่องของการที่ตัวคำว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันไปผูกกับทุนนิยมคือมีความสัมพันธ์ระหว่างกันแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นลักษณะที่ว่าประชาธิปไตยเนี่ยไปอยู่ภายใต้คือทุนนิยมเนี่ยเป็นใหญ่กว่าด้วยซ้ำยกตัวอย่างเช่นว่าสมมติว่าเราอยากจะเลือกนักการเมืองสักคนเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะแต่นักการเมืองคนนั้นเนี่ยสามารถจะถูกแบบว่าซื้อได้โดยผ่านกลุ่มผลประโยชน์หรือกลุ่มอำนาจบางอย่างอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วทีนี้เนี่ยคือในด้านเนี้ยที่ต้องยกตัวอย่างอันนี้เพราะว่าตัวแนวคิดของนองซีเองเนี่ยเมื่อเขาพูดถึงคอมมิวนิสต์เนี่ยสิ่งที่เขาพยายามปฏิเสธก็คือไอ้ชุดคุณค่าของทุนนิยมหรือว่าคุณค่าที่สามารถแลกเปลี่ยนได้ทั้งหมดตรงนี้ด้วยค่ะ
ก็อาจจะต้องขยายความให้ผู้ฟังนิดหนึ่งเวลานักปัญญาคนนี้พูดถึงคำว่าคอมมิวนิสต์เราไม่ได้หมายถึงระบบการปกครองที่เป็นอยู่แบบอำนาจนิยมที่อยู่ในรัสเซียหรือในจีนในปัจจุบันหรือคอมมิวนิสต์ที่พังทลายลงไปหลังจากการสิ้นสุดลงของอุดมการณ์ในปี1989นะครับเรากำลังพูดถึงคอมมิวนิสต์ในแง่ของความคิดนี่ของการปกครองร่วมกันโดยของกลุ่มคนที่มีสถานะเท่าเทียมกันที่การปกครองตรงส่วนนี้เนี่ยคำว่าคอมมิวนิสต์คือเรื่องของคอมมูนิตี้เรื่องของการอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนทางการเมืองที่ทุกคนอยู่ร่วมกันอันนี้คือข้อเสนอของเขาแล้วตรงนี้มันเป็นโจทย์ที่สำคัญที่เขาลุกขึ้นมาท้าทายต่อความเข้าใจเรื่องประชาธิปไตยพูดอีกอย่างนึงคือว่าเขาพยายามจะเห็นว่าไออุดมคติเรื่องของคอมมิวนิสต์กับความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คล้ายคลึงกันโดยหลักการคล้ายคลึงกันโดยหลักการนะครับไม่ได้หมายว่าเรากำลังพูดถึงความเป็นจริงที่เหมือนกันแต่เราพูดถึงหลักการที่เช่นมองคนเท่ากันให้ความสำคัญเรื่องของสิทธิเสรีภาพอันนี้คือเรื่องการพื้นฐานและที่สำคัญที่สุดคือคนสามารถจะปกครองตนเองได้ปกครองตนเองหมายถึงทุกคนเป็นอิสระโดยไม่ได้ถูกครอบงำหรือถูกชักจูงให้อยู่ในอำนาจดังอำนาจใดอำนาจหนึ่งนี่จากประเด็นที่ผมเกริ่นมาเพื่อช่วยให้เมย์เนี่ยที่พูดมาเมย์จะช่วยขยายความอะไรบ้างไหมครับ
ก็อาจจะเป็นลักษณะหลักๆที่สำคัญก็คือว่ามันมีการแยกขาดระหว่างตัวอำนาจรัฐหรือแบบอำนาจส่วนกลางที่ใช้ในการปกครองอะค่ะกับฝั่งที่เป็นปีกของเรียกว่าประชาชนละกันนะคะก็คือเหมือนกับว่าในฝั่งของประชาชนเนี่ยสิ่งที่คอมมิวนิสต์โฟกัสอันนึงก็คือเรื่องของการอยู่ร่วมกันโดยที่การอยู่ร่วมกันเนี้ยถ้าเป็นนักปรัชญาคนอื่นก็อาจจะมีการกำหนดเป็นเป้าหมายปลายทางว่าผลลัพธ์ของการอยู่ร่วมกันเนี้ยจะต้องเป็นยังไงหรือว่าจะต้องมีแบบมีเป้าหมายมีชะตากรรมร่วมกันอย่างไรในขณะที่ของนองซีเนี่ยการอยู่ร่วมกันในที่นี้มันเป็นมีลักษณะของการเปิดออกสู่นัยยะประสบการณ์หรือว่าความรู้สึกอะค่ะที่ไม่ได้ถูกกำหนดเลยว่ามันจะต้องเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้ค่ะ
คิดพูดอีกอย่างหนึ่งคือเวลาพูดถึงประชาธิปไตยมันนี้ออกแบบไม่ได้ม
ัน
เป็นเรื่องสิ่งที่ improvise โดยสภาพสังคมหรือการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลาซึ่งทั้งหมดเนี่ยมาจากฐานของประชาชนมาจากฐานทุกคนที่exercise ศักยภาพเหล่านั้นผ่านสิทธิเสรีภาพหรือความคิดเห็นของตนเองที่มีต่อชุมชนการเมืองที่ตนเองอยู่นะครับ
ใช่ค่ะ
จะไม่ได้เกิดให้เอ่ย
เหมือนง่ายของน้องซีเขาค่อนข้างให้ความสำคัญกับตัวของปัจเจกด้วยไหมครับพี่มีแต่ในขณะเดียวกันความเป็นปัจเจกของแต่ละคนก็ต้องให้ความเคารพกับคนอื่นที่ต่างจากเราอะไรอย่างนี้ด้วยรู้สึกจุดนี้เป็นแบบจุดที่น่าสนใจของน้องซีมากว่าเอ้ยเขาบาลานซ์ยังไงระหว่างแบบความเป็นตัวของแต่ละคนที่มันแตกต่างกันกับการที่เราแบบต้องอยู่ร่วมกับคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยครับ
โอ้เป็นคำถามที่ตอบยากเหมือนกันนะคะเพราะว่าคือในคือเหมือนนองซีเนี่ยเขาพัฒนาแนวคิดมาจากนักปรัชญาคนหนึ่งในเยอรมันที่ชื่อไฮเดกเกอร์นะคะแต่ว่าเหมือนเขามองง่ายๆคือในลักษณะว่าเวลาพูดเป็นภาษาบ้านๆก็คือว่าเวลาเราเกิดมาเนี่ยเรามักจะรู้สึกว่าเรามีความเป็นปัจเจกเนาะแต่ว่านองซีอ่ะเขามองเป็นเหมือนเหรียญที่มี2ด้านประกบกันอยู่อะค่ะแต่เป็นเหรียญเดียวก็คือว่าด้านนึงเนี่ยโอเคมีความเป็นปัจเจกแต่ว่าด้านกลับเนี่ยคือเราเกิดมาพร้อมกับการอยู่ร่วมกับคนอื่น คืออยู่มีคำว่าวิทหรือว่ามีความสัมพันธ์มีรีเลชั่นระหว่างกันตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแยกยากมากๆเลยว่ามันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมายถึงว่าอาจจะไม่เชิงว่าโฟกัสไปที่ปัจเจกเพราะว่าในขณะที่เป็นปัจเจกหรือมีความเป็นเอกภาพในตัวเองแล้วเนี่ยก็ยังต้องรู้ด้วยว่าจริงๆแล้วอีกเงื่อนไขนึงที่ทำให้เราเป็นเราอย่างเงี้ยก็คือการที่เราอยู่ร่วมกันในสังคมอะไรแบบเนี้ยค่ะประมาณนี้ค่ะแล้วก็ในส่วนของไอเดียของน้องซีเองเนี่ยจริงๆแล้วถ้าคิดว่าอาจจะไม่แน่ใจว่าพูดไปถึงตรงนั้นได้ไหมแต่ว่าจะมีตัวอย่างเหตุการณ์นึงที่เกิดขึ้นในฝรั่งเศสนะคะก็คือเหตุการณ์พฤษภา1968ซึ่งในตัวทีซีสของเมย์เองเนี่ยก็ถูกเอามาใช้เป็นคล้ายๆว่าเป็นตัวอย่างสำคัญเลยก็ว่าได้ที่น้องซีเนี่ยเขามาพัฒนามโนทัศน์ประชาธิปไตยเพราะว่าเหตุการณ์นี้เองเนี่ยโดยการเกิดขึ้นของตัวเหตุการณ์ก็มีความแบบคลุมเครือมากๆถ้ามองแบบภายนอกทั่วไปเลยแบบนี้ค่ะ
ถูกต้องครับเพราะสิ่งที่เมย์พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันอ้างอิงถึงหนังสือเล่มหนึ่งของนองซีก็คือ The Truth in Democracy ซึ่งนองซีเขียนขึ้นในโอกาสที่ครบรอบ40ปีเหตุการณ์พฤษภา1968นะครับซึ่งเป็นชนวนสำคัญที่ทำให้ความคิดของเขาเนี่ยต้องกลับมาทบทวนต่อเรื่องของประชาธิปไตยนะครับซึ่งต่อจากสิ่งที่เจตถามนิดหนึ่งก็คือคำตอบพูดง่ายว่าแล้วขยายความของสิ่งที่เมย์พูดก็คือว่าเวลาเราพูดถึงว่าการมีชีวิตอยู่ในโลกเนี่ยเราด้านหนึ่งเราอยู่กับตัวของเราแต่อีกด้านหนึ่งเราอยู่ร่วมเพื่อนร่วมโลกกับคนอื่นซึ่งการอยู่เพื่อนร่วมโลกกับคนอื่นเนี่ยมันผลักดันให้เรามีชีวิตทางสังคมการเมืองซึ่งแยกไม่ขาดจากภาระรับผิดชอบของเราซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยมันทำให้เซนส์หรือนัยยะของประชาธิปไตยมันเกิดสำหรับน้องซีเพราะว่ามันคือการที่เราสามารถที่จะปกครองตัวเองบนเสรีภาพสิทธิของตนเองและอื่นๆที่ไม่มีใครมาก้าวล่วงแต่ขณะเดียวกันเองเราก็ใช้สิทธิเสรีภาพของเราเนี่ยในการขับเคลื่อนสังคมที่เราอยู่ร่วมกันซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันคือนัยยะหรือความหมายพื้นฐานที่น้องซีพูดถึงประชาธิปไตยนะครับซึ่งตรงนี้แหละที่ทำให้น้องซีทำให้ตัวคอนเซ็ปต์ประชาธิปไตยของเขาเนี่ยมีอีควิเวลนต์หรือความเท่าเทียมกับเซนส์หรือนัยยะอุดมคติของคอมมิวนิสต์ก็คือตัวไอเดียของคอมมิวนิสต์ที่พูดถึงในเรื่องของชุดของความคิดของการอยู่ร่วมกันของชุมชนของคนที่มีความเสมอภาคชุมชนที่ไม่มีชนชั้นหรือฐานะทางเศรษฐกิจเข้ามากำกับว่าอันไหนที่เหนือกว่าหรือพูดง่ายเป็นนัยยะตีโต้ต่อประเด็นเรื่องของความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้น
เหมือนพอฟังแนวคิดเรื่องประชาธิปไตยของน้องซีอะครับก็รู้สึกว่าคำนี้นี่มันก็หลากหลายความหมายจริงๆนะครับอย่างของน้องซีนี่มันเหมือนคิดไปถึงแบบความสัมพันธ์ระหว่างเรากับผู้อื่นด้วยทั้งที่ในขณะที่ในสังคมไทยเวลาพูดถึงประชาธิปไตยเนี่ยเราอาจจะคิดถึงแค่แบบระบบการปกครองที่แค่ไปเลือกตั้งอะไรงี้ใช่ไหมก็เป็นประชาธิปไตยแล้วอะแต่เหมือนสำหรับน้องซีมันไม่ใช่หรือเปล่ามันต้องมีอะไรแบบมากไปกว่านั้น
ไม่คิดว่าอันหลักๆที่น่าสนใจก็คือว่าเหมือนกับพอเวลาเราจากจุดเริ่มต้นที่น้องเจตถามเนาะก็คือเวลาที่เรามองว่าการอยู่ในสังคมของเราเนี่ยมีทั้งตัวเราแล้วก็เราอยู่กับคนอื่นในสังคมไปพร้อมๆกันเนี่ยอันนี้มันเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้น้องซีเชื่อมโยงประชาธิปไตยเข้ากับคอมมิวนิสต์มากๆแล้วก็วิธีการในการให้คำอธิบายของน้องซีเนี่ยคือสำหรับแม่ชอบตรงที่คือแม่มองว่ามันคือเหมือนสมมติเวลาเราจะนิยามอะไรอะค่ะถ้ากรอบในการนิยามของเรามันแคบมากๆอะมันก็เหมือนเราแบบอย่างอื่นที่มันบางทีมันถูกนับรวมเข้ามาไม่ได้แต่ว่าคือน้องซีเนี่ยเขาเปิดกว้างมากๆแม้กระทั่งว่าเอาจริงๆมันอาจจะซับซ้อนด้วยซ้ำในแง่ที่ว่ามันไม่สามารถจะบอกว่าต้องคือประชาธิปไตยควรต้องเป็นแบบไหนแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องหาร่วมกันตลอดเวลาอันนี้ในความเข้าใจไหมนะคะแล้วก็มันไม่ใช่ว่าหาเจอแล้วก็คือจบเลยนะคะมันเหมือนกับเราก็ต้องเป็นกระบวนการที่มันต่อเนื่องโดยที่ไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกันก็คือเมื่อถึงจุดนึงหรือถึงคราวนึงอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีการปรับเปลี่ยนของมันไปเรื่อยๆตามให้มันเหมาะสมกับสังคมที่เราอยู่อะไรแบบเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นในมุมนึงเนี่ยจะมองว่ามันนำมาทำก็ได้แต่ในมุมนึงมันก็เป็น เป็นลักษณะเชิงปฏิบัติมากๆเลยนะคะ
คือพูดง่ายๆขยายความที่เมย์นิดหนึ่งก็คือว่าสิ่งที่นองซีทำคือทำให้ประชาธิปไตยเนี่ยเป็นมากกว่าระบบการปกครองหรือรูปแบบของรัฐบาลเพราะเท่าที่ผ่านมาเนี่ยในวิทยานิพนธ์ของเมย์เนี่ยพูดถึงเรื่องที่สำคัญอันหนึ่งว่าพัฒนาการของตัวคอนเซปต์ประชาธิปไตยเองเนี่ยมันถูกทอนให้อยู่ในเรื่องของรูปแบบการปกครองแล้วก็รูปแบบของรัฐบาลซึ่งทำให้ในยะของประชาธิปไตยเนี่ยมันห่างไกลจากผู้คนกลายเป็น subject ของตัวระบบเวลาดังนั้นประชาธิปไตยมันจึงถูกเข้าใจในเรื่องของการเลือกตั้งเรื่องของสิทธิทางการเมืองบางอย่างที่เฉพาะเจาะจงลงไปแต่มันไม่ได้ตอบโจทย์ในแง่ของวิถีการดำเนินชีวิตของการอยู่ร่วมกันในสังคมนั้นเซนส์ที่นองซีพยายามจะทำให้ประชาธิปไตยเนี่ยมีนัยยะหรือความหมายที่กว้างที่สุดก็คือประชาธิปไตยมันคือเรื่องของการเมืองของการอยู่ร่วมกันมีจะต่ออะไรไหมยังมีเวลาอยู่
ก็คิดว่าโดยรวมคิดว่าน่าจะเป็นประมาณนี้นะคะน้องเจดมีข้อสงสัยอะไรไหมคะ
ก็ไม่รู้ว่าอาจจะถามแบบเกินไปหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆส่วนตัวฟังพี่เมย์แล้วก็อยากรู้เหมือนกันว่าเอ้ยถ้าแนวคิดของน้องซีมันมาเป็นแบบเนี้ยอย่างสังคมไทยนี่ก็อาจจะแทบจะไม่นับเป็นประชาธิปไตยหรือเปล่าหมายถึงว่าแบบบางทีเรายังเหมือนมีบางคนยังมีความเชื่อเลยว่าเอ้ยเลือกตั้งเนี่ยแบบอะไรนะคนแต่ละคนเสียงก็อาจจะไม่เท่ากันหรือเปล่าคนบางคนไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกตั้งด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็คือเหมือนแบบไอ้ความคิดของน้องฟิล์มก็เหมือนแบบเอ้ยวิพากษ์สิ่งที่มันเป็นอยู่ในสังคมไทยแบบค่อนข้างลึกซึ้งเหมือนกัน
จริงๆน้องเจถามเนี่ยน่าสนใจมากเลยค่ะเพราะว่าในความคิดแม่อะคือถ้าจะตอบอย่างนั้นอะก็อาจจะฟังดูใจร้ายกับสังคมไทยเกินไปแต่ว่าแม่มองว่าคือนองซีเนี่ยจุดที่น่าสนใจก็คือว่าการคิดเนี่ยมันคือแอคชั่นแหละคือหมายความว่าถ้าอันเนี้ยถ้าเราลองดูดีๆค่ะมันเหมือนกับว่าทุกคนก็ต้องเหมือนมีความตระหนักรู้ก่อนเนาะว่าอ่ะเราเนี่ยนอกจากแบบเป็นปัจเจกแล้วเนี่ยยังอยู่ในสังคมแล้วเราแบบเราควรจะทำได้อย่างออโตเมติกด้วยซ้ำหมายความว่าในการที่เราแบบคิดว่าเราอยากเห็นสมมุตินะคะเราอยากเห็นสังคมไทยเป็นแบบไหนอันนี้คือแค่เริ่มคิดเนี่ยมันก็อาจจะนับได้ว่าเป็นแอคชั่นทางการเมืองอย่างนึงแล้วนะยังไม่นับว่าเราต้องแบบไปลงมือทำหรืออะไรก็ตามอะไรเงี้ยค่ะก็อันนี้ตอบให้มันแบบอาจจะไม่ใจร้ายเกินไป ประมาณนั้นค่ะ
โอเคครับก็คำถามแล้วก็สิ่งที่โยงเข้ามาในสังคมไทยก็คิดว่าจุดที่น่าสนใจคือว่าถ้างานของนงซีเนี่ยมีคุณูปการต่อสังคมไทยผมคิดว่าสิ่งหนึ่งคือการพยายามทำให้เห็นว่าคอนเซ็ปต์ประชาธิปไตยที่เราพูดถึงเนี่ยมันได้ผ่านการลดทอนด้วยประวัติศาสตร์ของมันเองในขณะที่ความคิดหรือว่าประเด็นของนงซีทั้งหมดเนี่ยพยายามจะถอยกลับว่าเซนส์ของประชาธิปไตยเองเนี่ยมันโยงอยู่กับชีวิตทางการเมืองของเราซึ่งผมคิดว่าตรงเนี้ยเป็นสาระสำคัญและสิ่งที่เมย์พยายามทำในโปรเจกต์วิจัยแล้วงานวิจัยของตัวเองเนี่ยคือทำพยายามจะคลี่สิ่งนี้แล้วเห็นพร้อมๆกับวิพากษ์ความเข้าใจประชาธิปไตยที่เป็นอยู่นี่ก่อนที่เราจะมีเวลาเหลืออีกประมาณสัก5นาทีเนี่ยเมย์ช่วยสรุปเล็กน้อยที่ว่าตกลงแล้วเนี่ยคิดว่าคุณูปการของงานของเมย์แล้วก็ความคิดของนองซีต่อประชาธิปไตยเองเนี่ยเผื่อมันจะมีประโยชน์กับสังคมไทยบ้างเนี่ยคิดว่าอะไรคือสาระสำคัญที่สุดครับ
โอ้โหเป็นคำถามที่ยากมากค่ะก็ในมุมนึงอะค่ะก็คล้ายๆว่าอาจารย์เกษมก็เกริ่นมาแล้วนะคะก็คือว่าเหมือนกับว่าถ้าเล่าเป็นประสบการณ์ของตัวเองผสมไปละกันนะคะก็คือว่าในตอนที่ทำเนี่ยเราก็มีคำถามเกิดขึ้นหลายครั้งเหมือนกันว่าแบบทำไปแล้วยังไงก็คือในท้ายที่สุดเนี่ยบ้านเราอาจจะเหมือนกับที่น้องเจดพูดเมื่อกี้ก็คือบ้านเราเนี่ยอาจจะไม่ได้มีอะไรใกล้เคียงกับสิ่งที่น้องซีคิดมาเลยเพราะมันดูแบบโอ้โหช่างยากเย็นเหลือเกินอะไรเงี้ยต้องมาเริ่มต้นเราแบบจะเกิดสังคมแบบนั้นได้เนี่ยมันคือในมุมหนึ่งสังคมอาจจะต้องมีความพร้อมในระดับหนึ่งแต่ว่าในท้ายที่สุดเนี่ยมันเหมือนกับว่าประการแรกก็เหมือนที่อาจารย์เกษมได้เกิดมาก็คือว่าตัวความคิดเรื่องประชาธิปไตยเนี่ยควรจะต้องถูกทำความเข้าใจใหม่อีกสักครั้งหนึ่งว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ระบบการปกครองไม่ได้ซึ่งถ้าใครสนใจอยากแนะนำให้ ่านเพิ่มเติมได้นะคะก็คือว่าเหมือนถ้าเราคิดในแค่ว่าประชาธิปไตยเป็นระบบการปกครองเนี่ยมันก็จะสร้างข้อจำกัดให้ตัวเองมากๆแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีอะไรอีกนะคะในแง่ของตัวทีสีนี่คือหมายถึงว่ายังไงนะคะอาจารย์ขออีกสักรอบนึง
คือคล้ายๆว่าจากที่ได้ศึกษาทั้งหมดเนี่ยเราคือมันก็มีหลายแง่มุมซึ่งเป็นจุดเด่นของเขาต่อการให้เรากลับมาคิดถึงประชาธิปไตยเนี่ยคิดว่าเมย์อยากจะเน้นจุดไหนบ้างที่คิดว่ามีคุณูปการมากๆเวลาเรากลับมาทบทวนความเข้าใจเรื่องประชาธิปไตยอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ยากจังเลย
เรื่องของคนเท่ากันเรื่องของอะไรล่ะกลับมาในแง่พื้นฐานของตัวปัจเจกบุคคลในการอยู่ร่วมในสังคมหรือก็ตามเมย์คิดว่าประเด็นไหนน่าสนใจครับ
คือถ้าให้คิดเนี่ยคือน่าจะเป็นเรื่องของแบบว่าการอยู่ร่วมกันเนี่ยแหละค่ะเพราะว่ามันเหมือนเป็นสิ่งที่คนบ้านเราเนี่ยจะไม่ค่อยไม่รู้ว่าใช้พูดอย่างนี้อาจจะดูตัดสินไปไหมแต่ว่าคือมันเหมือนกับว่าสังคมที่เราดำเนินอยู่ในปกติเนาะเหมือนเราก็ทุนนิยมแข่งขันไปทุกคนทำมาหาได้ตามความสามารถของตัวเองนั่นนู่นนี่ซึ่งไม่คิดว่าอย่างหนึ่งที่มันไม่ค่อยเห็นในสังคมบ้านเราคือเรื่องของการแบบว่าร่วมมือกันหรือว่าเซนส์ของการรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอยู่ร่วมกันในชุมชนซึ่งจริงๆประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สำคัญมากแล้วก็มันไปไกลกว่าการพูดในเรื่องว่าแค่เรามาแชร์ผลประโยชน์ร่วมกันในสังคมอย่างเดียวอะค่ะซึ่งอันนี้มักจะเป็นความเข้าใจพื้นฐานของการเมืองเนาะแต่ว่าถ้าเรามองเป็นลักษณะของชุมชนเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเลยอะค่ะคือมันเราแชร์กันในเรื่องอะไรก็ได้ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่แน่ว่าจริงๆแล้วถ้าเราคิดหรือมองสังคมในลักษณะของชุมชนเนี่ยอาจจะมีเซนส์ของ cooperation หรือการร่วมมือต่างๆอะไรเพิ่มมากขึ้นที่น่าสนใจก็ได้ด้วยซ้ำค่ะเผื่อสังคมอาจจะป่วยไข้น้อยกว่านี้อะไรแบบนี
้โอเคครับขอบคุณมากครับคุณกุมารกา
คร
ับ
ขอบคุณนะคะ
ก็วันนี้ก็สมควรกับเวลาสำหรับอักษรภาษีสำหรับเช้าวันนี้นะครับก็ในท้ายที่สุดขอบคุณวิทยากรคุณกุมารกานะครับแล้วก็วิทยากรผู้ดำเนินเรื่องการคุณปุณเจษฎาฟอนนะครับวันนี้ทางรายการอักษรภาษีก็ขอกราบสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ขอบคุณค่ะ
หลากเสียงดนตรีหลายวัฒนธรรมเนรมิตศาสตร์แห่งการประสานงานดนตรีทุกซุ้มเสียงแห่งความลุ่มลึกถูกบันทึกไว้ในดนตรีทิพย์โดยดร.ตรีทิพย์กมลสิริสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตกคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันอาทิตย์ 7:30 น.ถึง 7:55 น.ย้อนภาพเล่าอดีตของวันวานผ่านรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬา
วันคืนรื่นรมรมจามจุรียังจำได้ดีพระคุณจุฬา
คอยเจรไนให้สิ่งล้ำค่า
ศักดิ์ศรี
ส่งทางวันนี้ไปยังพรุ่งนี้แล้ววันต่อไป
ประกายแห่งเพลิงสาดแสงยิ่งใหญ่
ประกายสดใสในใจแห่งเพชรชมพูจุฬา
ส วัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬาลงกรณ์